Virðulegi forseti, ég get nú tekið undir niðurlagsorð hæstvirts forsætisráðherra í þessari umræðu, en óskaði eftir andsvari vegna þess að mig langar að vita í raun og veru, ég held að við getum skýrt umræðuna þegar á líður, sko, hvað í raun og veru hér er á ferðinni. Erum við hér að tala um fjárlög? Erum við að tala um framtíðarfjárlög? Erum við að tala um langtímafjárlög? Erum við að tala um fjáraukalög? Erum við reynd að tala um það að þing sem kosið verður 2007 því að einhver liti svift fjárstjórnarvaldi sínu? Erum við að tala um það að stefna þessara ríkisstjórnar skuli ná yfir 2-3 kjörtímabil í viðbót? Eða hvað erum við í raun og veru að tala um, vegna þess að í niðurlagi frumvarpsins segir hér í athugasemdum frá fjárlagaskrifstofu, fyrirhugað er að sækja um útgjaldaheimildir í fjárlögum 2005 og fjárlögum áranna 2007-2012. Þannig að eins og ég skil þetta mál, þá er hér um frumvarp til laga að ræða sem síðan þarf að leita sérstaklega heimilda til í fjárlögum framtíðarinnar. Þannig mér langar að eiginlega kalla eftir því á hæstvirtum forsætisráðherra hvernig hæstvirtur ráðherra skilur þetta frumvarp og hvert gildi það hafi.
Hæstvirtur forsætisráðherra svarar andsvari.